Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! В цьому часі розпочинається програма «Денна катехеза». З вами у студії працює Денис Денисенко. Сьогодні зі мною на прямому зв'язку отець Милослав Горай. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія і студію.
Сьогоднішня наша катехеза буде відбуватися в трішечки незвичному, дорогі друзі, для вас форматі, адже сьогоднішня розмова буде присвячена двом ювілеям. Один з ювілеїв – це встановлення структур францисканської провінції, які вже 25 років. І другий ювілей – це сторіччя з дня народження отця Мартиніана Дажицького. Тож, сьогодні отець Мирослав Горай, який є вікарним священником в парафії Святого Яна з Дуклі в місті Житомирі, поділиться з нами цікавими історіями про незламну людину, насправді, яка формувала, творила історію католицької церкви в Україні. Ви можете долучатися до розмови, ставити отцю Милославу запитання за номерами телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Що ж, я радо передаю слово отцю Милославу.
Прагну щиро привітати всіх слухачів Радіо Марія. Знаю, що дуже багатьох людей знаю особисто отця Мартиніана, такого дійсно незламного працівника на цій Господній Ниві, тут в Україні. Але, напевно, багатьох хотіло би і спізнати його історію, багатьох не знає його такого героїчного, можна навіть сказати, життя. Тому з цієї нагоди такої, яка є в нашій провінції цього року, а саме ювілей цих 25 років встановлення структур нашої францисканської провінції, котрий ми з завтрашнього дня в Городківці Вінницької області, місцевості, де аж до дня своєї смерті працював отець Мартиніан, ми завтра розпочинаємо саме цією річницею, сотою річницею з дня його народження. Тому хочу поділитися його біографією, його історією життя, сказаною з його вуст і почутою з його вуст, а також наприкінці цієї історії також хочу таке дати свідоцтво свого особистого життя і свого покликання, тому що нерозривно моє життя і моє покликання до священства і богопосвяченого життя є пов'язане саме з отцем Мартиніаном. Войцех Дажицький, тому що саме таке ім'я він отримав в таїнстві святого хрещення, а вже в ордені, в монастирі він отримав ім'я Мартиніан, народився в місцевості Ягелла, що в Польщі, 14 лютого 1918 року. Він був наймолодшим із синів багатодітної селянської сім'ї. Як згадував сам отець Мартиніан, він в дитинстві був таким хвороливим досить. Зрештою, такі були умови того часу. Так що навіть в певний момент небагато бракувало, як згадував свого часу отець Мартиніан, щоб його виключили із періоду формації в новіціаті з приводу такого слабкого здоров'я. Покликання священника юнак в собі з ранніх років. Його притягувало передусім таке життя в монастирі. І отож, ще молодим хлопчиною Войцех вступив до Серафіцького колегіуму при монастирі отців Бернардинів, що у Радичниці. Потім формувався в новіціаті в монастирях Лежайська, в Сокалі, що на Волині, і нарешті у духовній семінарії в Кальварії Забжедовській, де, до речі, по сьогоднішній день навчаються наші студенти-семінаристи. 21 березня 1943 року він отримав у Львові рукоположення на священника з рук єпископа Евгеніуша Базяка. Також там у Львові він розпочав душпастерську працю. Край за нашим східним кордоном притягував майбутнього священника Мартиняна завжди, відколи він почав самостійно думати, мріяти по майбутнє. Широкі величезні наддністрянські та наддніпрянські простори, аж до Чорного моря, ходили якось за ним від перших років шкільного навчання. Неодноразово ще як молодий хлопчина, як сам згадував, ставав він над розкладеною мапою і вдивлявся в безкрайні рівнини далекого сходу, хвилясті землі Поділля, глибокі таємничі яри над Дністром і його притоками. Він заглиблювався у далекосяжні мрії і тихо зітхав, мріючи про те, щоб колись в майбутньому пізнати ці романтичні, огорнуті легендами краї. Зацікавленість українськими землями поглибило і розвинуло пізніше читання трилогії Генріха Сінкевича та інших літературних творів, про яких, події яких розгорталися саме в Україні. Отець Мартиніан також не тільки був таким романтиком, але теж думав про людей, котрі там проживали, а які були на той час позбавлені такої духовної опіки, позбавлені можливості вірити, можливості розвиватися, поглиблювати свої релігійні почуття та знання про Бога і Євангеліє. Отже, нести тим людям світло віри, зміцнювати їх в науці Христовій. Це стало такою мрією молодого студента ще. І Господь, очевидно, підтримував ті мрії і плани, бо раптом вони почали набувати реального, справжнього вигляду. Свого часу доля звела молодого студента із отцем-настоятелем монастиря в Сокалі, отцем Геркуляном Зярненьким. Той заслужений чернець перебував до 1932 року в Радянському Союзі. У Сокалі, де клерики нижчої духовної семінарії навчалися, цей отець розповідав майбутнім священикам про життя у післяреволюційній Росії. Розповідав про Славуту, Ізяслав, Шепетівку та багато інших історичних місцевостей. Отець Мартинян тоді слухав ці оповідання з величезною цікавістю, ловив кожне слово досвідченого ченця і приймався до нього щораз більшим здивуванням і пошаною. В 1938 році цей отець-настоятель саме на руках отця Мартиніана, ну, ще тодішнього студента, помер у нього на руках. Смерть цього отця дуже вплинула на подальше життя отця Мартиніана. Він тепер ще більше переживав почуття історії та події, а зацікавленість Україною не покидала його ані на хвилину. Коли ж його після рукоположення у священники запитали, чи хоче він поїхати на схід і там працювати, то не завагався жодної хвилини із відповіддю, бо така була, мабуть, воля Божа, як звик говорити отець Мартинян, для підтвердження переконання, що тогочасне рішення було добрим і потрібним. 11 жовтня 1944 року отець Мартинян на Житомирі, серед місцевої, польської, католицької спільноти. Відвага його, зміцнена силою волі, повага до кожної людини, якась така вроджена інтелігентність в нього була, сприяли тому, що де б він не з'явився, то відразу ж здобував визнання своєї ретельної праці, повагу, а невдовзі також і щиру любов людей. Парафіяни помічали відразу ж, що прибула до них людина, яка цілковито їм віддана. Така, котра не зрадить, котра говорить правду і проголошує Євангеліє, котрі можуть в будь-якій ситуації довіритися. А роботи в ті перші місяці в радянській Україні мав отець Мартинян немало. Від жовтня 1944 року до березня 1946 року він обслуговував 5 районів в Житомирській області і стільки ж у Київській, маючи в 10 районах лише 2 костьоли. Третій було повернуто в 1945 році у Радомишлі над Тетеровом. Богослужіння ж відбувалися в приватних будинках. Він невпинно був у дорозі, невпинно в подорожі. Радомишль, Малин, Потіївка, Брусилів, Макарів, Іванків, Чорнобиль. Це траса, котрою він постійно користувався. Служився, їдав, уділяв святі таїнства. А мандрівки у ті післявоєнні часи при тогочасних технічних можливостях, ну, делікатно кажучи, не були легкими. На щастя, молодість та стійкий організм змогли подолати всі перешкоди. Він працював старанно, жертовно і вкладав своє серце заради кожної людини, навіть якщо хтось і не був католиком. Всі були для нього близькими. Кожного він обдаровував приязною посмішкою і сердечною турботою. Чим більше, звичайно, він так серця віруючих до себе притягував, запалюючи в них цей вогонь Божої любові, тим більше, звичайно, наражався він перед комуністичною владою. Такого роду праця суперечила їхнім цілям, які базувалися на знищенні всього, що Боже, що шляхетне, що добре. І прагнуло занурити суспільство в цілковитий атеїзм, і ще більше в рішучу ворожнечу по відношенню до церкви та релігії. Свого часу отець Мартинян дуже любив, власне, розповідати такий епізод, котрий стався саме 3 березня 1946 року, коли саме його було арештовано. І отець Мартинян тоді згадує, власне, такі числа, такі дати, що 3 березня трьох НКВДистів о 3-й годині ночі його заарештували і привезли тоді до Житомира і посадили в камеру номер 3. Ось це, пам'ятаю, завжди отець Мартинян дуже згадував такий, власне, збіг таких дат. Це відбулося в селі Кримок Радомишльського району. І невдовзі він опинився у житомирській тюрмі. Розслідування тягнулося десь півроку. Було дуже важким та виснажливим. Оскарження мали виключно політичний характер. Зрада батьківщини, причетність до армії Крайової. Тоді ж відбувся суд. Вирок вимагав 8 років заслання до таборів. У підтвердженні покарання було також вказано релігійну діяльність, визнану заколотницькою, а отже заснування кіл розарійних, де вбачалась сукупна релігійна агітація. У жовтні цього ж року отець Мартиніан вже їхав на Далекий Схід відбувати покарання за нездійсненні провини. На запитання, за що його арештували, вони відповіли, що не за те, що він зробив, а за те, що може зробити. 13 тисяч кілометрів поконав молодий монах, уявімо собі, священник, котрому тільки було заледве 3 роки священства, уже переживає такі відразу труднощі на початку свого священницького служіння. Тижнями в голоді, холоді, з відчуттям спраги, в звичайних товарних, як говорилося на той час, вагонах, разом із сотнями товаришів по нещастю, він все більше віддалявся від батьківщини, від близьких, від друзів, від такої улюбленої ним душпастерської праці. Що принесе завтрашній день? Де в кінці кінців він опиниться? Що там на нього чекає? На ці болючі запитання він ніяк не знаходив відповіді. Але одночасно також міцно вірив у те, що остаточне рішення буде належати, як завжди, до Творця. І станеться так, як він забажає. Отож священник спокійно піддавався його волі і чекав закінчення виснажливої подорожі. Коли нарешті ув'язнені опинилися на березі Японського моря, всіх переправили на корабель і розпочався новий етап дороги. Але і цей не був приємним. Кілька днів на Охотському морі був сильний шторм. Він дуже сильно подіяв на виснажені організми в'язнів. Як згадує отець Мартинян, коли одного разу він випросив у охоронця дозволу, то несподівано піднявся на верхню палубу, де побачив серед страшного гуркоту вод незвичайну річ. Складалося таке враження, що корабель пливе рівно, горизонтально, тоді як море у формі гігантських хвиль то підноситься вертикально вгору до горизонту, а небо з хмарами стрімко котиться донизу, а то знову після короткого дивного вихору ситуація повторюється, але з протилежної сторони. До того ж, раз по раз хвилі повністю заливають палубу, змиваючи усе з її поверхні, і залишається тільки тонкий шар води на підлозі, аж до наступного крену корабля. Отець Мартинін був переконаний, що через хвилину із ним станеться те саме. Понесуть його ці спінені хвилі до безмірної, розхитаної глибини, і навіть ніхто не зауважить його зникнення. На щастя, він встиг сховатися під палубою, де, окрім нестачі свіжого повітря, ледь живі в'язні не бачили, принаймні, страшної непокірної стихії. Отець лише крикнув в сторону змучених, ув'язнених, щоб ті молилися, бо є загроза затоплення корабля в будь-яку хвилину. І тоді він, як сам згадує, почав тихо співати пісню до Матері Божої. Це його дещо заспокоїло, пригадало вищу силу, яка, напевно, турбується про згромаджених нещасних. 26 травня 47-го року вони прибули на місце. Після отримання табірного вбрання, фаю, ватних штанів і таких же шапок, в'язнів відправили ще на 640 кілометрів у північному напрямку до Сусуману, до полярного кола, де панує вічний день, де особливо восени полярні зори забарвляють небо у різні кольори, прекрасні, котрі важко описати, де сонце дуже накоротко ховається за горизонт, щоб відразу ж знову опинитися трішки далі на постійно ясному небі. 13 червня 1947 року, саме у свято святого Антонія Падуанського, як згадував отець Мартинін, він розпочав свою працю в жахливому, понурому таборі на вимиванні золота. Отець Мартинін був закріплений за бригадою, яка візками возила подібне каміння, змішане із землею до спеціальних мийок. З цієї суміші вимивали золото, бо ж місце каторги саме було такою копальнею золота. Копальня найдорожчого металу, який видобувався найдешевшим коштом в нелюдських умовах, по кісточки у воді або в рідкому болоті, в крайньому зубожінні, без перерви, по 12 годин на добу. Повні 12 годин праці, бо сюди не враховували часу на дорогу до копальні і на повернення до бараків. Денна норма була 80 візків на добу. Не було навіть мови про хоч якийсь відпочинок, бо норму безумовно потрібно було виконати. Вкрай виснажені в'язні рухалися автоматично, не думаючи ні про що, крім одного, як пережити сьогоднішній день. Потім повернутися на брудні нари і, з'ївши шматок липкого хліба, а ще також випивши миску водянистого супу, лягти на тверду постіль і відпочити. Без роздягання, без умивання, без будь-якої постільної білизни. Стара трухлява ковдра для вкривання, і це все. А потім, ну, хто може, може спати. Але відпочинок не був можливим із інших причин. Протягом довгого часу, наприклад, в Находці, поблизу Владивостока, в транзитному таборі, в приміщенні, розрахованому на 120 осіб, заштовхували досередини понад 800 чоловіків. Легко уявити собі, який в подібних умовах мав вигляд нічний відпочинок і як можна було набрати сил до ранкової праці, жахливої, каторжної. Протягом року було три вихідних – Новий рік, 1 травня і річниця революції. Інших вихідних не визнавали, ніяких свят, ніякої неділі. Молодий, загалом стійкий до хвороб і втоми організм отця Мартиніана спочатку якось зносив таку нелюдську працю. Однак з часом, так як і інші, він занедужав. Все частіше почувався дуже слабким, не вистачало сили, він бачив, що довго в подібних умовах не витримає. Він постійно молився, довіряючи творцеві свої страждання і важку долю. Десь, у глибині підсвідомості, жиріла, щоправда, іскорка надії на те, що він таки успішно витримає табірну каторгу, але й одночасно це здавалося швидше сном, аніж дійсністю. Щоденна дійсність позбавляла його навіть найменшого оптимізму. Перспектива 8 років каторги обтяжувала цілковито. Коли одного дня священика скерували до винятково важкої роботи при відкиданні піску і промиванні золота, а ця робота вимагала перебування в холодній воді, іноді навіть по коліна, і коли замість звичного одного дня залишили отця Мартиніана на цій нелюдській важкій роботі аж на 3 дні, то мокрий, промерзлий в'язень, який заточувався, ледве живий, звернувся до керівника робіт із несміливим проханням повернути його на попередню роботу. То чиновник вислухав його і повідомив, що за зразкову роботу дає священникові 2 вихідних дні. Оця здивувала така обіцянка. Нікому раніше в таборі нічого подібного не практикувалось. Мимоволі в думках з'явилась підозра, чи у повідомленні начальника не приховується якийсь підступ. Ще того ж самого дня отець Мартинян переконався, що перечуття його не підвело. Коли надійшла обідня пора, солдат, який привозив їжу ув'язаним, сказав: «Дажицький і Житкова, вони працювали разом, сьогодні обіду не мають. Обід з'їдять у табірній їдальні. Обоє переведені до роботи на дні копальні». Повідомлення солдата потрясло священника. Він знав, чим є ця праця на дні. Відчував, що вже не зможе цього витримати. В першу ж хвилину подумав, що відмовиться від будь-якої роботи і нікуди не піде. Краще смерть, аніж нелюдська каторга у гірничо-добувній шахті. Але тут же прийшла думка: якщо вже вмирати, то на посту. Нехай діється Божа воля. Того ж дня, незважаючи на цілковиту виснаженість, він перейшов до іншого заняття. Коли ж він з трудом зійшов по драбині до шахти, то його оглушив страшенний гуркіт моторів і машин, який важко було передати. Ідучи туди важкою ходою, він побачив у підземеллі шахти наприкінці довгої вузької доріжки слабкий промінчик світла. Вирушив до нього. Коли дійшов на місце, зауважив молодшого за себе татарина, який стояв також біля візка і загружав у нього подрібнене каміння. Виявилось, що власне з ним повинен був працювати отець Мартинян. Тож відразу зізнався, що не в змозі йому багато допомогти, бо не мав сили, ледь пересувався. На здивування отця, вузькоокий каторжник, не роздумуючи, запропонував вихід. Нехай новоприбулий бере до рук лопату і загружає візок, а він сам буде відвозити його на місце. Протягом цього часу новий робітник трохи відпочине, і, напевно, йому стане легше. Отець погодився, не вагаючись. Це була досить незвичайна пропозиція. Молодий в'язень, як пізніше виявилось, мусульманин, прийшов з допомогою католицькому священнику. Звичайно, що сам про це нічого не знав. Мимоволі співпрацювали представники різних віросповідань. Під час цієї першої зустрічі стався випадок, котрий міг стати причиною великої трагедії, котрий отець Мартинян вважає однією з тих численних подій у своєму житті, котрими без сумніву керувало Боже провидіння. В той момент, коли новий знайомий доторкнувся до плеча отця Мартиняна, сказавши: «Не переживай, Бог допоможе, все буде добре». Обоє зробили пару кроків вперед, щоб розпочати працю. І раптом зі стелі сунувся величезний камінь і впав саме туди, де хвилину тому стояли обидва чоловіки. Запізнення на долю секунди було причиною того, що обоє ув'язні стали б жертвою нещасного випадку. Без сумніву, камінь розтрощив би обох. Вони затремтіли від думки про те, що на них чекало. Цей випадок прийняв отець Мартинян з певного роду полегшенням, вважаючи, що ще не час готуватися на той світ, що, напевно, є ще якісь більш важливі для виконання завдання, аніж наповнювання візків золотом чи з цими зернами піску, з котрих виполоскували золото. І перед його очима постали роки молодості, коли в подібний спосіб декілька разів він був врятований від невинучої, здавалося б, смерті. В кінці кінців наполягання колег співв'язнів, які сьогодні їх називають Мартинян, спричинили те, що хоча і неохоче, але він звернувся, однак, до табірного лікаря. Його звали Борис Миколайович Лєсняк. Це був також колишній ув'язнений, людина зі шляхетним характером і винятково добрим серцем для нещасних. Він знав з особистого життя табірне життя і серйозно ставився до своїх обов'язків, прагнучи справді допомагати потребуючим. Це не було легко, тому що табірна влада не поділяла подібних поглядів. Треба було якось лавірувати, щоб не наразитися і не бути таким лояльним, відданим керівництву псевдолікарем. Візит до цього лікаря виявився вирішальним у житті отця Мартиняна. Лікаря зворушив вигляд табірного в'язня, який дуже відрізнявся від інших прибулих того дня до амбулаторії пацієнтів, як у плані фізичному, так і певними психічними рисами, поведінкою, способом життя і тому подібне. Ось фрагмент запису лікаря Лєсняка. Прибулі почали швидко роздягатися. Один з них привернув мою увагу. Я побачив скелет, обтягнутий шкірою. Я не розумів, яким дивом він тримався у вертикальному положенні. Дивувала непропорційно велика голова, а з тієї голови споглядали на мене усміхнені очі блакитного кольору. Веселі очі і цей скелет чинили такий особливий контраст, що тому, хто на таке дивився, затамувало подих у грудях. Я підійшов до людського скелета. «Ви ні разу не були в амбулаторії?» «Не був», – відповів. Чому, перебуваючи в такому стані, ви не зголосилися до лікаря? Просто я не хворий. Але ж ви ледве тримаєтеся на ногах. Все в руках Божих, відповів з покорою і усміхнувся. Що за дурниці, подумав я, якась містика. Я взяв у руки амбулаторну картку і вмочив перо в чорнило. Ваші дані, прозвучали слова досконало, відомі кожному ув'язненому. Дажицький, Войцех, син Якуба, рік народження 1918, параграф 8, пункт 10, вирок 8 років. Говорив він із сильним акцентом. Поляк, додав, ніби читаючи мої думки, ваша професія, спеціальність. Священник відповів. Прошу відправити його до лікарні з першою підводою, котру я прийшлю. Якщо він має якісь речі, то прошу піти в барак і принести. Він нехай зачекає тут. Звернувся лікар до фельдшера. А дещо далі цитує лікар Лєсняк фрагмент вечірньої розмови з дружиною. Коли він розповів їй про подію в амбулаторії, то почув, що і вона вже зіткнулася з ув'язненим францисканцем. І чоловік запитав тоді дружину, а чи ти бачила його очі? Несамовиті, відповіла та. В такій крихкій оболонці такий душевний спокій. Виявилось, що порядність, внутрішній спокій, сумлінна праця навіть в умовах радянського табору знищення принесли плоди в подальшому покращенні ситуації у табірному житті. Так же було, що отець Мартинін не міг і якось не було можливо, щоби приймати якусь допомогу із інших рук. Якщо він брався вже до якоїсь праці, то виконував її сумлінно. Отож, одного разу один із табірних працівників дав отцеві випрати простирадло, яке використовувалося як скатертина в лікарняному бараці. Дуже забруднене, це якщо делікатно казати. В'язень взявся до роботи, як завжди, сумлінно, не жаліючи ні часу, ні зусиль. Після довгого намилювання, старанного і тривалого тертя, виполіскування, упевнившись, що більше цей матеріал він вже не відбілить, висушив простирадло, потім старанно випрасував, як на те дозволяли табірні умови, і поклав на столі. Наступного дня той самий чиновник прийшов забирати свою власність. Він не міг повірити, що має перед собою той самий шматок тканини, котрий вчора був схожим на плащ сажотруса. Здивувався, бо ж, мабуть, попередні рази після кожного прання він отримав простирадло, яке мало чим відрізнялося від того, яким було до прання. Вражений сумлінною працею в'язня, недовго роздумуючи в нагороду, а може більше заради власної користі і вигоди, запропонував перевести отця Мартіна до праці у пральні. І знову, для шановного отця життя трохи покращилося, може незначною мірою, але напевно відчутно. Він брав спочатку все, що належало до табірного майна, а потім йому доручили прати речі виключно начальства. А цим самим і умови його життя ставали кращими. Очевидно, вони вирішили, що з мене ліпша прачка, аніж священник, жартував отець Мартинян. Він мав легшу роботу, вільно пересувався табором, трохи краще харчувався. І знову він здобув кілька цінних місяців життя, значною мірою легшого від пам'ятних візків, наповнених землею, змішаною з дорогоцінним золотим пилом. 22 лютого 1953 року безпорадний, приречений на невідому долю, екс-в'язень вилетів в напрямку вітчизни. 7 годин льоту до Хабаровська, пересадка на потяг і далі безпосередньо до Москви, а потім потягом до Вільнюса, до своїх. Подався до Матері Божої Остробрамської, щоб подякувати за порятунок. Далі був Львів. Тут була знайома родина з Одеси, з котрими вони в якійсь мірі контактували. Але коли він до них приїхав, вони його не впізнали. Йому було якихось 35 років, а на вигляд десь близько 60. Та й взагалі не повірили, що він священник. Далі поїхав до монастиря до Самбора. І там настоятель Яцек Бобер видав йому довідку священника. І, власне, із того моменту розпочалася дальша його праця, ну, можна так сказати, на волі. 1 листопада 1953 року він отримав дозвіл на працю в парафії в Мурафі. Це Вінницька область, Кам'янець-Подільська дієцезія. Окрім Мурафи, отець Мартинян тоді обслуговував багато інших храмів, навіть дуже віддалених від Мурафи. Працював тоді в Шаргороді, Чернівцях, Городківці, Мовчанах, Браїлові, Красному. 21 травня 1957 року, отже, після неповних 4 років праці, отця Мартиняна звільняють з цієї парафії і скеровують до згаданої на початку Городківки. Перед цим він також недовго був у Барі. Це місцевість у Вінницькій області, щоб хтось іншого не подумав. Але Городківка стала остаточним, як виявилось, життєвим прихистком отця. Тут він нарешті знайшов широке поле діяльності, доброзичливість, а також вдячні серця віруючих, як поляків, так і українців, однакою мірою як католиків, так і православних. І обслуговував не лише Городківку, але також і костьоли Копіївці, Чечельнику, а також понад 100 місць у 8 районах цієї частини України. Додатковим тягарем був той факт, що будь-яка душпастирська діяльність у будь-якій місцевості і парафії поза Городківкою вимагали окремого дозволу влади. Влада думала, що в цій глибинці сам священник психічно не витримає. І тому державні і адміністративні чиновники робили все, щоб його виснажити, щоб його психічно і фізично зруйнувати. Але виявилось, що вони прорахувались, бо Бог розпорядився інакше. Ця праця в Городківці вимагала величезних зусиль, тому що потрібно було обслуговувати дуже багато місць праці. Важкі умови життя і праці отця Мартиняна значною мірою погіршували переслідування тогочасної комуністичної влади. Не припинились вони і тоді, коли відпали деякі парафії, і праця отця Мартиняна обмежилася лише Городківкою і найближчими околицями. Однаково сумлінний у проголошенні Слова Божого виконанні обов'язків священника не міг бути непомітним для тодішньої партійної влади. Вони ані на хвилину не відмовлялися від боротьби з церквою на всій території Союзу. Вони, як могли, намагалися зробити прикрим життя духовенства, переслідували за будь-що, штрафували і так далі. Зачиняли храми з будь-якої причини. Це в такій мірі історія, тому що її можна оповідати дуже багато і дуже довго, але прагну ще поділитися таким своїм особистим, уже пройшли роки священства цього року, в якійсь мірі в мене ювілей вже.
Так, отже, я дуже прошу, тоді дуже коротко, бо мене залишається дуже мало часу.
Свого часу, коли отець Мартинян працював, власне, в згаданому мною на початку селі Кримок, тоді мій батько, власне, жив там, це моя батьківщина. І мій батько тоді прислуговував міністрантом, йому було там 7 років, можливо. І тоді, коли отця ув'язнили, звичайно, що контакт припинився, ніякого не було. Але пройшло 25 років, і коли мій батько вже дорослий, взнав, що отець Мартинян є в Городківці, і він вирішив поїхати його відвідати. І так, що якийсь час він туди їздив, і так сталося, що познайомився з моєю мамою. І ось так з'явився на світ я і мій батько теж, ну, напевно, в честь такої дружби з отцем Мартиняном, зрештою, його всі тоді називали Войцех, це вже в часи вільної України, вже тоді можна було називати по імені, як Чернець, монашому імені Мартинян. Ось, то мій батько теж мені дав ім'я на хрещенні Войцех.
От такі невипадкові випадковості.
Так. Але ну, не хотіли записати. В паспортному столі не хотіли, ну, свідоцтві про хрещення не хотіли записати, що мене звати Войцех. Ну, каже, назвіть якось Володя, ще якось там інакше. Ось. Але батько мій на полігі сказав, що як він назве сина, так його будуть і звати. Каже, хоч ти не записуєте, але його будуть так звати. Ось тому пізніше вже, коли прийшли вже роки перестройки там і так далі, звичайно, що молоді вже починали збиратися, ми дивилися, як там приїжджають в Городківку, вже, ну, хлопці, там старші, молодші, переховувалися в підвалі костьолі в Городківці, ну, і там вже була перша формація братів, коти пізніше вже ставали священниками, але, звичайно, що тоді не можна було говорити, що ти є монах. тому що монахів в Радянському Союзі не признавали взагалі. Угу. Ось. І, але їздили вчитися тоді, єдина була семінарія духовна, це була в Ризі в Радянському Союзі. Ось. Але вже пізніше, ну, ось ці структури наші в 1993 році вже спочатку була утворилася кустодія нашої тут в Україні францисканська, а пізніше, саме 17 червня 2004 року в Житомирі, саме в цьому храмі Святого Яна з Дуклі, спеціальним декретом була проголошена нова францисканська провінція Святого Архангела Михаїла Ордену Братів Менших. Ось, хотів, власне, поділитися такою історією. Думаю, що багато людей собі пригадало, згадало ця Мартиняна, його, ну, там дуже багато цікавих історій, але я дуже вдячний долі те, що звів мене із цією людиною, і в цьому, мабуть, теж якийсь є такий Божий палець, скажімо.
Так, така надзвичайно цікава катехеза в нас сьогодні вийшла про, не побоюсь навіть назвати отця Мартиняна такою собі людиною епохи Відродження. Стільки знесень перенести, стільки стерпіти, що в звичайній людині може навіть не вкластися в голову, що направду це є можливим і людський організм здатний до таких випробувань, до таких перенесень, до таких ударів долі, при цьому залишаючись гідним, залишаючи свою гідність, несучи своє покликання крізь роки і навіть повпливати на долю сьогоднішнього нашого катехита отця Милослава, який так чи інакше завдячує своєму з'явленню на світ отцю Мартиніано. Дорогі друзі, це була програма «Катехеза». Спілкувалися сьогодні з отцем Милославом Гораєм, вікарним священником парафії Святого Яна з Дуклі у місті Житомирі. І цей випуск «Катехеза» був присвячений двом ювілеям. Ювілею встановлення структур францисканських провінцій 25-річчя і 100-річчю із дня народження отця Мартиніана Дажицького, про якого сьогодні нам оповів отець Милослав. Я дуже вам дякую, отче, за цю цікаву катехезу, змістовну. Бачу, що, дорогі друзі, ви телефонуєте, але я вас попереджав. Протягом програми ви могли телефонувати, в нас просто не лишається вже фізично часу на те, щоб прийняти ваші дзвіночки. Переконаний, що ті, хто зараз намагається дотелефонуватися до студії, може також поділитися, як і отець Милослав, якоюсь своєю життєвою історією, своїм свідченням, а може спогадами, так чи інакше пов'язане з отцем Мартиняном, але надалі, дорогі друзі, ну, будьте трішечки активнішими і раніше телефонуйте. Отче, я вам дуже дякую, наразі з вами прощаюся.
Дякую, щиро дякую за можливість поділитися історією отця Мартиняна, ну, і своїм особистим досвідом. Він, напевно, є багатим і, можливо, комусь теж при зміцненні у вірі. Тому щиро дякую всім слухачам Радіо Марія теж.
Дякую, Отче. Слава Ісусу Христу.
Ну, навіки слава. З Богом. Всього доброго.
З Богом. Дорогі друзі, це була програма «Денна катехеза». З вами у студії працював Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах.